Takže druhý list Korinským. Kapitola 1 a budeme čítať od verša 21. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristovi a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závodávok. Volám však Boha za svedka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz neprišiel do Korintu. Nie, že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme pomáhať vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne. Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem, aby som vás zarmútil. Veď ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? A toto som vám napísal, aby ma, keď prídem, nezarmútili tí, ktorí by ma mali potešiť. Spolieham sa na vás všetkých, že moja radosť bude radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž v hlbokom súžení a úzkosti srdca i s mnohými slzami. Nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernu lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zarmútok, nezarmútil mňa, ale aspoň šťastí, nechcem zveličovať. Zarmútil aj vás všetkých. Takému stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho nezachvátil priveľký zármutok. A preto vás prosím, aby ste mu preukázali lásku. Veď preto som to napísal, aby som poznal, či sa osvedčíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Keď som ja niečo odpustil, ak som mal čo odpúšťať, robím to pred tvárou Krista pre vás, aby nás neoklamal Satan, veď jeho zámery poznáme. Tu dnes sa zastavíme. No bez pochyby je to ťažký text. Všetko po slovensky a málo čo zrozumiteľné. Každé slovo je samo o sebe jasné, ale význam nám môže unikať. Ak chceme zistiť, čo je za týmito slovami a vetami pomerne ťažkými a zložitými, a chceme vedieť, o čo Pavlovi ide, je potrebné takmer detektívne biblické pátranie v texte a v celom liste. A vôbec v celej korinskej korešpondencii, ktorá obsahovala pôvodne asi až 4 listy. My máme len 2. Ale to patránie stojí za to. Po tej námahe je to vždy užitok z dobrej práce. Druhý list Korinťanom je svedectvom o veľmi komplikovanom vzťahu medzi apoštolom Pavlom, ktorý založil korinský zbor, a týmto zborom. Ten vzťah je nielen komplikovaný, ten vzťah je bolestný a v mnohých ohľadoch je tento vzťah aj zlý, taký nedobrý. Podľa čoho vieme, že je to boľavý vzťah? Tak sa pozerajme do textu v našej Biblii a zistíme, aké slovo sa tam objavuje najčastejšie. Máte to slovo? Je to slovo zarmútok a zarmútiť. To sa opakuje dookola. A je to vo vzťahu medzi apoštolom a tým zborovým spoločenstvom v Korinte. A doplnkom toho slova zarmútiť a zarmútený a zarmútok je túžba po radosti, po potešení, po obnove. Mnohé problémy, ktorým musel Pavol v Korinte čeliť, ale aj ten zbor, sa podobajú problémom, s ktorými sa dnes boria mnohí kresťania, najmä v západnej časti sveta. O čo šlo? Bol to silný prienik vonkajšej kultúry do zborového života. Mal takéto dva podoby. Jednak čerství kresťania, a to boli skoro všetci, lebo v tom čase ten zbor nemal ani 5 rokov od vzniku. Takže tam najstarší kresťania mali tak 5 rokov. A títo čerství kresťania neopustili všetky predchádzajúce zvyky, a to sa týkalo najmä morálky. A to bola taká vulgárna, hrubá podoba svetáctva medzi nimi. A jednak začali v zbore pestovať kresťanskú obdobu svetskej popularity, uplatňovania moci a vplyvu a prestíže. A to bola taká subtilná, jemná forma svetáctva. Mesto Korint priťahovalo ľudí všetkých vrstiev. Tam sa dalo zbohatnúť, tam sa dala urobiť kariéra. Priťahovalo obchodníkov, priťahovalo oslobodených otrokov, priťahovalo podnikateľov, developerov, námorníkov aj bezemkov, teda všetky vrstvy obyvateľstva. A dalo sa tam stúpať po spoločenskom rebríčku, lebo mesto sa rýchle rozvíjalo. Ale to stúpanie po spoločenskom rebríčku bolo spojené s korupciou. Fungovalo to tak, že mocní patróni a dobrodinci, dnes sa im často hovorí, že kmotrovia, po starom krstní otcovia mafie miestnej, títo kmotri, títo dobrodinci poskytovali svojim klientom a petolizáčom peniaze, poskytovali im kontakty a otvárali im cestu do spoločnosti, k funkciám a k zamestnaniu. A od tých príjemcov, od tých klientov sa očakávalo, že k svojim kmotrom, k tým darcom, k tým vyššie postaveným s vplyvom budú lojálni a že budú verejne aj súkromne vyzdvihovať ich postavenie, ich štedrosť a že sa zapojia do tejto hry a keď postupia vyššie a ešte vyššie, tak oni si znova nájdu svojich klientov a tak to proste pôjde ďalej. Taká všeobecná spoločenská korupcia. A tomuto spoločenskému tlaku alebo zvyklostiam čelili aj nezrelí korintskí kresťania. Okrem iných slabostí boli ešte navyše očarení dobrými rečníkmi. Dobrý rečník v tom čase to bol niekto ako celebrita. Dokonca to išlo tak ďaleko, že nezáležalo na tom, čo ten rečník hovorí, čo je jeho téma, ale ako to podá. Ako precízne argumentuje, začína, oslovuje, aké slova používa, novotvary. Podobne aj dnes. Keď mnoha celebrita tvorí ústa, tak neviete, čo hovorí, ani prečo to hovorí, a bolo by lepšie, keď bola ticho. Ale je to niekto. Lebo ju vyzdvihujú do takéto pozície. A títo Korinťania veľmi ľahko pohrdli apoštolom, ktorý mal, a on to otvorene hovorí, nevyumelkovanú zvesť o kríži. On presne vedel, čo chce povedať, na to sa sústredil a nevenoval sa veľmi retorickým filigránstvam, takým jemnostiam. A tak Korinťania nechápali, že teológia kríža, ktorú Pavol zvestuje, nevedie k nadradenosti, nevedie k vychvaľovaniu, ale že nás učí žiť a slúžiť podľa Kristovho príkladu. Triumfalistické sebavedomie v Korinte vyťazilo nad teológiou kríža. Pýcha vyťazila nad službou, bohatstvo vyťazilo nad štedrosťou, sloboda nad morálkou a sebectvo nad ohľaduplnosťou. To nám odkrýva kontext aj tohto listu, aj prvého listu. Ako to teda vyzerá? No, ak je v meste zvykom, že pred významnú návštevu prestrú červený koberec a vítajú kapela, tak na takéto spôsoby môže ľahko nabehnúť aj cirkev. Prišiel niekto, tak urobme niečo. Prišiel nikto, nerobme nič. Ak je pre danú kultúru typické, že oceňuje tituly, potom prvá vec, ktorú budú kresťania hľadať na nových pracovníkoch, sú tituly. Premýšľajme chvíľku o tom, čo sa dnes cení v našej kultúre. Čo má vysokú hodnotu? O čom je veľká spoločenská mienka? Kto je niekto v našej spoločnosti? A pod takým tlakom sme aj my. Ak sa cení vydávanie kníh, potom sa ťa budú pýtať, koľko kníh si napísal doteraz. Ak sa však oceňuje materstvo, tak sa ťa spýtajú, koľko detí si mala. Ale ak sa oceňujú najnovšie vychytávky, tak ťa budú posudzovať podľa tenisiek, podľa sluchadiel a podľa nechtov. Volá sa to, že sú to tzv. Statusové veci. Nejaké veci na tebe alebo okolo teba majú ukazovať, kto si, aké máš postavenie. Hej. Ako to vyzerá? Na jednanie s partnermi nemôžeš prísť v hociakom aute. Preto košický župan potrebuje auto za 100 000 eur. Zhodou okolností od z firmy šéfa svojho úradu. Nemôžeš prísť v hociakom obleku, musí mať červenú počívku. Nemôžeš prísť v hociakých topánkach. Musia byť na prvý pohľad ručne šité a podrážka musí byť svetlohneda z pravej kože. A samozrejme, nemôžeš mať hociaké hodinky na ruke, ak si niekto. Buď Rolex, Tissot alebo Breitling. Každé aspoň 100 000. Lebo si niekto. Mňa sa pýtali pred rokom, čo si želám na narodeniny. Tak som povedal o hodinkách, že bol by som rád, keby to boli hodinky Casio, keby mali označené hodiny, čo je 1, 2, 3, 4, lebo už mám slabšie oči, a keby mali dátum. Celé Casio vyrába 3 takéto hodinky. A chceš byť niekto? Musíš si vybrať poriadnu značku. A nemôžeš mať hociakú ženu. Mala by to byť miss, alebo aspoň vicemiss. No ale ak takú chceš, tak sa musíš aspoň raz rozviesť. Lebo určite si si minule nevzal tú miss. Čo to hovorí? Že v takej kultúre, ak si obyčajný, ak si obyčajná, nehnevaj sa, ale si nikto. Alebo sa aj hnevaj, aj to je tvoj problém. Ak si obyčajný, ak si obyčajná, si nikto. Ale predstavte si, že takéto uvažovanie, takáto etika evanjelia, ale postavená na hlavu, sa dostane do zboru. Ak málo hovoríš, asi málo vieš. Ak nie si prísny a rozhodný, asi nie si skutočný apoštol s autoritou. Ak si nepýtaš za službu v zbore protihodnotu, zrejme sám pochybuješ o tom, či si skutočným apoštolom. A nie si žiadny veľký učiteľ, lebo učíš zadarmo. Ak nás často nenavštevuješ, to je ďalšia výčitka voči Pavlovi, zrejme sa na to necítiš a bojíš sa. Ak nehovoríš o sebe, o svojich duchovných skúsenostiach, tak asi sebou nemáš žiadnu poriadnu duchovnú skúsenosť. Ak neukazuješ druhým svoj diplom a titul, tak sa zrejme hanbíš za svoje vzdelanie. Ak vyjadruješ pochybnosti, tak ťa určite nemôžeme nasledovať, lebo kde by si nás doviedol? Ak nerobíš všetko, asi nevieš robiť nič. Toto je za Pavlovými slovami, za jeho listami. Za tým listom, ktorý písal v bolesti a s plačom. Cirkev, v ktorej sú ľudia, ktorí sa snažia urobiť dojem na druhých a dosiahnuť viacej spoločenského uznania, taká cirkev nie je miestom, kde sa darí radosti a jednote. Lebo tam ide o prestíž. A kde ide o prestíž, na akomkoľvek základe, tak to je ťažko s jednotou a s radosťou. Lebo tam je, každý sa cíti ohrozený. Ak si obyčajný kresťan, si asi žiadny kresťan. Takíto silní Pavlovi oponenti vyrastali v korinskom zbore. Aj oni boli medzi sebou rozdelení, lebo tam, kde ide o prestíž, tam sa nemôžu veľmi spojiť. Ale voči Pavlovi boli viac menej v takej spoločnej opozícii. A rozdelení boli aj členovia zboru. A veľmi zaujímavo. Keď je tam nejaký problém, tak časť sa obracia s otázkami na Pavla. Pavol, ako to riešiť? Dokonca sa namáhajú tak, že pošlu delegáciu k Pavlovi s týmito otázkami. Ale iná časť zboru svoje problémy rieši rovno na svetských súdoch. Pavlovi sa z toho až zatmieva pred očami. Jedni boli v zbore sexuálne hrubo promiskuitní. Druhí hovorili, že celibát musíš dodržiavať aj v manželstve. Na hlavu. Jedni aj druhí. Niektorí boli presvedčení, že v žiadnom prípade nesmieš jesť meso, ktoré bolo predložené pri pohanských obradoch. Druhí boli nenásytní až pažraví pri Večeri Pánovej. Všetko v jednom zbore. Zdá sa, že takto sa nesprával úplne celý zbor, možno ani väčšina, len niektorí. Ale väčšina, ktorá chcela Pavlovi načúvať, zatiaľ nemala veľký vplyv na atmosféru v zbore. Vidíme to vo veršoch 5 a 6. Keď Pavol hovorí o väčšine, ktorá čaká, ako sa to celé vyvinie, ako to celé bude. A preto je Pavol zarmútený. Tak zarmútený, že váha, aby tam vôbec išiel na návštevu, lebo zdá sa, že ani on, ani zbor ešte nie je pripravený na ďalšie osobné stretnutie. A nie je zarmútený len preto, že niečo nepríjemné schytal pri poslednej návšteve. Vtedy sa mu stalo to, že ho verejne veľmi nepekne osočili, na ňo zaútočili, zašli tam nepriateľstvo a veľkú krivdu. Bolo to také nepríjemné a také vybušné, také na nič, že Pavol predčasne skončil svoju návštevu v zbore, ktorý založil a odišiel preč, aby to nebolo ešte horšie. Videl, že nie je čas ani niečo spraviť, ani niečo povedať. A jeho neboleli len urážky. On neskôr hovorí, že toto by sa dalo zniesť a on je privyknutý na mnohé veci, ale on je zarmútený stavom toho zboru. On pozerá na svoje dieťa, ktoré sa nedá momentálne akoby umravniť, tak ho nechá chvíľku tak, aby sa vybúrilo. To, že niekto na niekoho vyskakuje, to nikdy nie je ani dobre, ani pekné, ani príkladné, ani užitočné. Ale to, že to ostatní strpia v spoločenstve, buď v mene slobody názorov, v mene tolerancie, v mene ľahostajnosti alebo v mene pomsty, toto ho bolí. On nie je naivný, aby si nemyslel, že nebudú nejaké problémy. Ale je zarmutený tým, že to v zbore len tak prejde. Pred týmto listom, ako som spomínal, napísal iný list plný lásky a bolesti. Taká plačúca láska sa z toho listu ozýva. Tak o ňom hovorí. A v tom liste im ukazuje ich biedu, chyby, nerozum a z toho má tiež svoj veľký zármutok. To je podobné, ako keď zretelne vidíte, že vaše dieťa robí veľké hlúposti. Že správa sa v škole, v triede, voči učiteľom jednoducho nepristojne a odporne. Tak sa za ňo hanbíte. To je prvá vec. No ale vidíte, že to robí zle, že sa poškodzuje. To vás bolí. A teraz je treba viesť rozhovor s tým svojim synom či dcerou o tom, ako funguje. A to tiež nie je ľahké. Aj Pavla bolí to, ako žijú, aj to, že im to musí takto otvrdene napísať čierne na bielom. A zároveň netrpezlivo čaká, kedy mu Titus prinesie aktuálne správy, či došlo k nejakému pohybu, či došlo k zmene. A teší sa z každého pozitívneho pokroku. Sa teší z každej zmeny k lepšiemu. A čaká, veľmi napäto čaká, kedy bude tá chvíľa, keby by tam znovu mohol prísť, aby s nimi bol v tom blízkom vzťahu, osobne. A tak pri hĺbšom nahľadnutí do situácie v Korinskom zbore sa nám zdá, že by bolo lepšie ho rozpustiť a znova založiť. A tak sa to robí aj dnes. Nedávno v Spojených štátoch rozpustili celé jedno veľké spoločenstvo zborov. Ale Pavol zbor ani neruší, ale investuje všetku energiu, ktorú má k dispozícii a všetky dostupné možnosti, aby tomuto zboru pomohol sa dostať z duchovnej krízy aj z tejto vzťahovej krízy, ktorá panuje medzi ním a spoločenstvom. Investuje do toho všetku svoju energiu a silu, aby sa obnovila dôvera, aj poslušnosť, jednota, aj radosť. Lebo Korinský zbor je stále jeho dieťa a on ho nechce nechať len tak. A zároveň on je jeho pastier a prežíva zodpovednosť aj pastiersku. A tu nám ukazuje ten príklad nebeského otca, ak sme jeho deti, a nebeského pastiera, ak sme jeho ovečky, že Boh sa nikdy nezmierí so zlou situáciou a nikdy ju nevzdá. Pavol oceňuje vo verši 6, že najväčších tých neporiadníkov väčšina zboru nakoniec potrestala. No to je veľmi drsné slovo. Kto dnes sa odváži v zbore povedať, že niekoho treba potrestať? V evanjeliu lásky a milosti a milosrdenstva, v tom jednostrannom evanjeliu, ako chcete, a v zbore niekoho potrestať ešte väčšinou dokonca. Veď nemôžeme zniesť, keď niekto jedného napomína z očí v oči. A ešte, aby to väčšina spravila. Ale súčasne by bol Pavol rád, keby tí ľudia, tí napomínaní, tí potrestaní, pochopili, že sa mýlili. A aby mohli v zbore zostať. A tak nám dáva také krátke poučenie, ako odpustiť a ako potešiť člena zboru, ktorý bol právom potrestaný, napomínaný. Hovorí, s láskou ho máte potrestať a s milosrdenstvom ho máte prijať. Po pokáni, vo verši 7. Lebo, nám to potom vysvetľuje bližšie v kapitole 7, pokánie a zármutok podľa Božej vôle nad hriechom, teda pokánie podľa ducha, vedie k obnove a spáse. Bude to fajn, to povede k radosti. Ale zármutok podľa sveta, a to je sebaľutosť a urazenosť, ak nám bol vyčítaný hriech, vedie k smrti. Pavol každým slovom zápasí o to, aby zbor, ktorý založil, mu načúval. A čaká, otvorene čaká, či ho budú aj poslúchať. Píšem vám, aby som zistil, či ešte máte ochotu aj poslúchať. A nie na základe ľudskej lojality, ale na základe evanjelia Ježiša Krista. Lebo takto je celý náš odsek zaramovaný. Pozrieme sa do verša 21, prvej kapitoly, kde sme začínali. Buď nás vedie duch Boží, teda buď stojíme pevne v Kristovi, on začína teológiou kríža. Neprestíže. Alebo, a pozrieme na úplný koniec nášho oddielu, do verša 11, druhej kapitoly, alebo nás klame Satan. V tejto veľkej krehkosti zboru aj poškodených vzťahov ukazuje to základné a v Božom ľude, v cirkvi nenahraditeľné. Hovorí, dajme sa viesť Božím duchom, lebo inak nás oklame Satan. Stojme pevne v Kristovi, v jeho evanjeliu, lebo všetko ostatné sa prepadne. Pevní sme len Ježišovi Kristovi, v tej pravej teológii kríža. To znamená v duchu evanjelia. A to je duch pravdy a milosrdenstva. Takto Pavol definuje lásku vo svojom vzťahu ku korinskému zboru. Pre ňo láska znamená pravda evanjelia a milosrdenstvo evanjelia. To znamená, že nezatvárame oči nad hriechom, nad aroganciou, nad neposlušnosťou, nad nemorálnosťou, nad pýchou, nad usilovaním o prestíž. To znamená, že sa netešíme z toho, že sa nedarí, že niekto zlyháva. To znamená, že nie sme len divákmi v zápase o charakter Ježišových učeníkov, ale že my sa stávame Ježišovými učeníkmi. Ak sme len divákmi, ak to len sledujeme, ak to len posudzujeme, tak už nás klame Satan, že nás sa to akoby netýkalo. A to zničí životy ľudí a zničí svedectvo zboru pred svetom. A zničí to priťažlivosť cirkvi. Avšak duch lásky, to je tá druhá strana, teda duch pravdy a milosrdenstva spôsobí to, že nepestujeme nepriateľstvo k tým, čo ublížili. Mne alebo nám. Že sa neurážame a že nedezertujeme. Pavol hovorí, nezmier sa nikdy s vecami, ktoré nefungujú dobre, ale nikdy to ani nevzdaj. Láska sa prejavuje pravdou a milosrdenstvom. A spôsobí to, že odpúšťame tým, ktorí si uvedomili svoje zlyhanie, svoje chyby, svoje hriechy. Ich zármutok zo zlyhania a náš zármutok zo zlyhania odpustením premieňame na spoločnú radosť. A tak medzi zármutkom a radosťou nemusí byť hrubá čiara, ale veľmi tenká čiara lásky. Pevné je spoločenstvo, ktoré má v strede evanjelium Ježiša Krista a nie falošné evanjelium sveta. Pevné je spoločenstvo, ktoré chce žiť sveto, teda na Božiu slávu a preto neignoruje hriech. A pevné je spoločenstvo, ktoré má ducha pokánia ktoré vyhľadáva zmierenie a ktoré sa teší z odpustenia. Bratia a sestry, začne nový rok. Stojme pevne Ježišovi Kristovi. Stojme pevne v duchu Pána Ježiša Krista. Amen.